Unuci legendarnog Radomira Antića pojačali jedinstvo putere. Fudbalski klub Jedinstvo putevi iz Užica dobio je dva zanimljiva pojačanja. Braću Radomira i Marka Antića, unuk je proslavljenog fudbalera i trenera Radomira Antića, obojica su potpisala jednogodišnje ugovore sa užičkim klubom koji se takmiči u Srpskoj ligi Zapad. Radomir Antić junior ima 22 godine i igra na poziciji krilnog napadača, dok je 19-godišnji Marko štoper. Braća Antić žive i školuju se u Španiji, gde su prethodno nastupali za nekoliko omladinskih sele, među kojima su Villaverde Baja pozvalo Isoba i Atletico Madrid, iako im je želja bila da zaigraju za užičku Slobodu. Braća Antić karijeru će za sada nastaviti u Jedinstvu puterima, tako će se oprobati u srpskom fudbalu i Srpskoj ligi Zapad, što će za njih biti novo fudbalsko iskustvo. Njihov dolazak u Užici ima i posebnu simboliku, budući da je njihov ded Radomir Antić upravo u ovom gradu ostavio dubok trag kao fudbaler Slobode, a kasnije izgradio jednu od najuspešnijih trenerskih karijera sa radom u vrhunskim evropskim klubovima i reprezentacijama.